ፕረዚደንት መሐመድ አብዱላሂ ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝፀንሕሉዋን ምስ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ክልተ ኣውን ዞባውን ጉዳያት ሰፊሕ ምይይጥ ከም ዝገበር እውን ዝመፀና ዜና ይሕብር። እቶም መራሕቲ ነቲ ኣቐዲሙ ዝተበፅሐ ስምምዓት ንምድንፋዕን ብዝለዓለ ንምሕያልን ኣብ ምርድዳእ ከም ዝበፅሑ ተገሊጹሎ ይብል ወኪልና ብርሃኑ በርሀ ተወሳኺሎ።
ፕሬዚደንት ሶማልያ መሐመድ አብዱላሂ መሐመድ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብዝገበረሉ ዕድመ መሰረት ኣብ ኤርትራ ዝገበሩ ናይ ክልተ መዓልታት ናይ ስራሕ ምንፃሕ ፈፂሙ ሶኒ 5 ጥቅምቲ ድሕር ቀትሪ ናብ ሃገሩ ተመሊሶ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ሃጉራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ተረኺቡ ብናይ ክብሪ ሰልፊ ኣፋኒዎ። ኣብቲ ናይ ምፍናው ስነ ስርዓት ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕን ኣመሃሪ ፕሬዚደንት ኣቶ የማነ ገብረኣብን ተረኺቦም ነይሮም። ፕሬዚደንት መሐመድ አብዱላሂ ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝፀንሐሉ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ክልተኦም ዞባውን ጉዳያት ዝተኮረ ሰፊሕ ምይይጥ ከም ዝገበሩ ኣገልግሎት ዜና ኤርትራ ፀብፂቡሎ። እቶም መራሕቲ ኣብ ምድንፋዕ ምትሕግጋዝ ኤርትራን ሶማልያን ምህናፅ ሓያልን ነፃን ንኡላዊት ሶማልያን ኣተኪሮም ኣብ ዝገበሮ ክልታኡ ዘተ ክልተን ሃገራት ብመሰረቲ ኣብ ወርሒ መስከረም 2018 ዝፈረመኦን ንኩሉ ዓውድታት ዘጠቃልል ስምምዕ ነቲ ተጀሚሩ ዘሎ ክልታኡ ምትሕግጋዝ ክቕፅልዎን ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንምብፅሑን ተረዳዲኦም። እቶም መራሕቲ ብተወሳኺ ነቲ ዝተኸተመ ክልታኡ ስምምዕን ድሒሩ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሶማልያን ዝተበፅሐ ስሉሳዊ ስምምዕን መሰረት ብምግባር ንዞባዊ ውህደት ዝጀመርዎ ፃዕሪ ብዝለዓለ ክቕፅልዎን ክሕይልዎን ኣብ ምርድዳእ ከም ዝበፅሑ ተገሊጹ ኣሎ። ፕሬዚደንት ሶማልያ መሐመድ አብዱላሂ መሐመድ ኣብ ዞባ ደቡብን ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕርን ዝርከቡ ናይ ልምዓት ቦታታቱን ከም ዝተዓዘበ ተፈሊጡ ኣሎ። ኣምባሳደር ሶማልያ ኣብ ሕብረት ኤውሮጳ ዓሊ ሳይድ ፊቅን ኣመኻሪ ፖሊሲ ወፃኢት ቢላል መሐመድ ዑስማንን ምስ ፕሬዚደንት መሐመድ አብዱላሂ መሐመድ ናብ ኤርትራ ሓቢሮም መፂኦም ምንባሮም ተፈሊጡ ኣሎ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።